Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața și bine v-am regăsit, sunt Bogdan Silviu Răducan. Vom fi împreună astăzi în următoarele aproximativ 25 de minute, timp în care vă prezint câteva dintre cele mai importante evenimente politico-militare ale săptămânii pe care ne pregătim să o încheiem. Vorbim așadar în această ediție a Jurnalului Militar despre acuzațiile publice privind nerespectarea regulilor și priorităților stabilite în cadrul campaniei naționale de vaccinare de către centrele de vaccinare coordonate de Ministerul Apărării Naționale, despre misiunile internaționale ale Armatei României și despre Ziua deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989, marcată ca în fiecare an la 9 martie. Avem pregătit mai exact un interviu cu președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Octav Joza. Pentru început însă, să ascultăm grupajul informativ al săptămânii.
Actualitatea militară.
Bun găsit, numele meu este Edi Nicola și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, l-a primit marți 9 martie pe Ministrul Apărării Naționale din Republica Turcia, Hulusi Akar, în cadrul vizitei oficiale pe care acesta a desfășurat-o în România. La întrevederea dintre cei doi miniștri ai apărării au participat șeful statului major al apărării, general locotenent Daniel Petrescu, și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru. Unul dintre subiecte a fost situația de securitate la nivel internațional și regional, la eforturile aliate de consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare cu accent pe flancul estic, precum și teme aflate pe agenda Uniunea Europeană-Turcia. Totodată, ministrul român al Apărării Naționale a subliniat importanța participării consistente a Turciei la încadrarea cu personal a structurilor multinaționale de pe teritoriul României, în special a unor poziții în cadrul comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, și a apreciat atât rolul semnificativ al armatei turce în operațiile NATO din Afganistan, Irak și Kosovo și în misiunile Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, cât și prezența pe care acest important stat aliat o are în diferite inițiative regionale. Un alt subiect abordat l-a reprezentat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, în cadrul discuțiilor fiind evidențiate importanța și interesul părților pentru consolidarea acestei relații în virtutea declarației comune a parteneriatului strategic semnată de România și Turcia în urmă cu un deceniu. În context, a fost reiterată importanța cooperării forțelor armate ale României și Turciei pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și a apreciat participarea militarilor turci la exercițiile NATO organizate în țara noastră. Vineri a avut loc la Craiova ceremonia de investire a colonelului Constantin Nicolaescu în funcția de comandant al Brigăzii Multinaționale de Sud-Est. Au fost prezenți șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, comandantul Diviziei Multinaționale Sud-Est, generalul de brigadă Cristian Dan, cât și comandanții ai structurilor militare din garnizoană. Din experiența acumulată timp de 2 ani de zile ca și comandant al acestei structuri multinaționale, generalul locotenent Daniel Petrescu este convins că personalul din statul major îi va acorda sprijin necesar colonelului Constantin Nicolaescu pentru îndeplinirea proiectelor stabilite.
Am încredere că prin experiența pe care a acumulat-o până în acest moment, prin rezultatele pe care le-a dovedit în aceste 4 luni, va duce la îndeplinire proiectele. Proiectele trebuie să fie foarte clare, trebuie să fim foarte realiști în ceea ce ne propunem și trebuie să legăm întotdeauna obiectivele noastre de resursele pe care le punem la dispoziție. Brigada rămâne o prioritate, va avea resursele necesare, dar aceste resurse trebuie utilizate cu folos, astfel încât să obținem rezultatele la care ne așteptăm.
Șeful statului major al apărării a reiterat importanța brigăzii în plan internațional, aceasta fiind un proiect de succes prin atragerea prezenței multinaționale a țărilor contributoare cu personal la acest comandament, cât și prin prezența contingentului militar polonez, care reprezintă baza prezenței aliate înaintate pe teritoriul României. Ședința de autoevaluare a activității Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale pentru anul 2020 a avut loc vineri 5 martie la sediul Ministerului Apărării Naționale, în prezența Ministrului Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, și a șefilor structurilor centrale. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a prezentat sinteza principalelor activități desfășurate anul trecut, respectiv nivelul de îndeplinire a obiectivelor prioritare.
am continuat să consolidăm parteneriatele strategice. Am lucrat extrem de mult și ministrul apărării a semnat foaia de parcurs la nivelul cooperării militare bilaterale cu SUA anul trecut la Washington. Un eveniment extrem de important, mai ales în contextul în care anul acesta marcăm 10 ani de parteneriat strategic cu SUA. Departamentul a contribuit major de asemenea și la actualizarea planului de acțiune cu Franța și am dezvoltat parteneriatul pe care îl avem cu Polonia. De asemenea, am lucrat foarte mult cu Bulgaria în ceea ce privește corelarea cadrului legislativ cu impact semnificativ pentru aliații noștri care vin să execute misiuni de poliție aeriană.
Simona Cociocaru. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Edi Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
Mulțumesc, Edi. Așa este, ascultat Jurnal Militar la Radio România Actualități. Trecem la subiectul săptămânii. În urma acuzațiilor publice privind nerespectarea regulilor și priorităților stabilite în cadrul campaniei naționale de vaccinare, conducerea Ministerului Apărării Naționale a solicitat Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 publicarea constantă a datelor privind activitatea centrelor de vaccinare coordonate de minister. Despre acest subiect a vorbit generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Interviul a fost realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Constantin Spunu, a existat o serie de atacuri cu privire la acest subiect deja arhicunoscut, cel al centrelor de vaccinare, și chiar ministrul Ciucă a avut o luare de poziție pe pagina de Facebook în care scrie, citez, centrele de vaccinare ale MAPN nu au fost înființate pentru a asigura privilegii militarilor și nu au fost gândite ca structuri cu circuit închis. Pornind de la această afirmație a ministrului Ciucă și pornind și de la ceea ce a apărut în presă săptămâna asta, care este poziția oficială a Ministerului și care este până la urmă adevărul?
Centrele de vaccinare înființate de Ministerul Apărării Naționale, înființate prin hotărârea de guvern 12 din 2021, de la începutul anului, din expunerea de motive a acestui act normativ, au fost înființate și, citez, poate fi verificată expunerea de motive a hotărârii de guvern, în scopul degrevării centrelor de vaccinare organizate de către Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale. În primul rând, Ministerul Apărării Naționale dispune de o rețea medicală proprie și de tradiție. Sunt 11 spitale militare, Spitalul Militar Central și încă 10 dispuse teritorial, regional, în toată țara. Aceasta reprezintă o infrastructură medicală redutabilă, servicii de calitate, în care românii au mare încredere. Era absolut normal și absolut obligatoriu ca această rețea sanitară, aparținând Ministerului Apărării Naționale, să contribuie la efortul general de imunizare a populației, pentru că avem nevoie de toate resursele. A fost creată baza legală pentru înființarea și funcționarea acestor centre. Prin legea statutului cadrelor militare, legea 80 din 1995, militarii activi, militarii în rezervă, veteranii de război și membrii lor de familie sunt arondați către acest sistem medical propriu al Ministerului Apărării Naționale. Nu este un privilegiu exclusiv pentru aceste categorii de persoane, deci pentru militari activi în rezervă și membrii de familie. Este un drept, însă practica și datele statistice vă pot da, de exemplu, anul trecut. Doar Spitalul Militar Central din București în 2020 a tratat 65.000 de pacienți în 2020 în toate secțiile spitalului, dintre care 80% au fost civili, au fost din afara armatei. Deci spitalele militare nu sunt un univers închis.
Și totuși, cum credeți că au apărut aceste acuzații cu o proporție inversă când a venit vorba despre vaccinare? Pentru că aici s-a pus problema că ar fi o exclusivitate, într-un fel, pentru cei din armată.
Proporția, să știți că se păstrează, deci dacă Spitalul Militar Central a tratat 80% pacienți civili, pe întreg sistemul medical militar în 2020 s-au tratat cam 80% pacienți din afara armatei și chiar și pe pacienții COVID se păstrează proporția. Sunt 6.500 de pacienți COVID tratați în spitalele militare în 2020, spitalele suport COVID, dintre care doar 1.100 sunt din sistemul militar, deci restul, aproape 4.800-5.000, sunt din afara sistemului militar. Sincer, nu înțeleg de unde au apărut aceste, să spunem, presiuni în spațiul media. Centrele de vaccinare ale Ministerului Apărării Naționale n-au fost gândite niciodată ca centre cu circuit închis. În etapa întâi de vaccinare, cea în care s-a vaccinat personalul medico-sanitar, au fost vaccinați medici și personal auxiliar din orice spital din țară, deci nu doar din sistemul militar. Etapa a doua de vaccinare, în care suntem în prezent, este o etapă în care criteriile de eligibilitate sunt foarte clare, sunt persoanele peste 65 de ani, categoriile vulnerabile, cei cu comorbidități și categoriile de personal din instituțiile considerate esențiale pentru funcționarea statului. Aici trebuie să facem o paranteză, cei care pun etichete au fost foarte creativi și chiar au creat această categorie esențialii ca o formă de ironică de a desemna niște privilegii închipuite. Deci categoriile considerate esențiale pentru funcționarea statului. De aceea, în centrele care funcționează în organizarea MAPN, în centrele de vaccinare, s-au respectat exclusiv aceste criterii. Nu s-au putut face vaccinări în afara criteriilor de eligibilitate. În etapa a treia, care va fi o etapă generală în care toată populația care dorește să se vaccineze și care se încadrează în criteriile de administrare a vaccinului, și centrele de vaccinare ale MAPN vor fi deschise, la fel ca toate celelalte din sistemul civil, către toate categoriile de populație, deci nu vor fi închise. Orice persoană din afara armatei, dacă va dori să se vaccineze într-un centru de vaccinare militar, o va putea face începând cu 15 martie, atunci când intră gradual în vigoare etapa a treia, pe criteriile stabilite la nivel național de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare.
În concluzie, acuzațiile care au apărut în presă au fost cumva demontate de comunicatul de pe site-ul Ministerului Apărării, care vine cu argumente, vine cu cifre, vine iată cu o anchetă a conducerii Ministerului de la Focșani?
Absolut, și vreau să vă spun că noi am cerut încă de săptămâna aceasta Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare să evidențieze cumva datele din centrele de vaccinare ale MAPN, iar din 15 martie de luni vom publica și noi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale datele care se desprind din derularea activităților de vaccinare în centrele Ministerului Apărării Naționale, le vom centraliza și le vom actualiza pe parcursul unei săptămâni, deci din data de 15 pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale. Cred că transparența este esențială în acest proces, este obligatoriu să cunoaștem toate datele care rezultă din derularea acestei campanii, pentru că într-un final atingerea obiectivului de a imuniza 70% din numărul total de persoane eligibile este un obiectiv care ne privește pe fiecare dintre noi în parte. De aceea este important să avem cât mai mulți oameni în centrele de vaccinare, să avem cât mai multe resurse disponibile pentru administrarea acestor doze. Începând cu săptămânile viitoare știm că numărul de doze care va intra în țară va crește, de aceea aș transmite în numele instituției militare un mesaj de încredere și speranță. Ministerul Apărării Naționale sprijină campania de vaccinare, este una dintre instituțiile care are atribuții de sprijin și de suport la același nivel.
Generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Și trecem la rubrica următoare. Camelia Stroiu ne aduce vești de la camarazii noștri care participă în această perioadă la misiuni internaționale.
Misiuni în teatrele de operații.
Asigurarea libertății și securității tuturor membrilor prin mijloace politice și militare este scopul esențial al Alianței Nord-Atlantice. Atingerea acestuia se urmărește prin trei sarcini fundamentale: apărarea colectivă, gestionarea crizelor și securitatea prin cooperare. Managementul crizelor internaționale este realizat și în Teatrul de Operații din Afganistan. Andrei Vicol.
În acest moment, militarii batalionului 634 Protecția Forței Jderii au început să ia în primire echipamentele, misiunile pe care le vom avea de desfășurat. Ne așteaptă o perioadă grea, plină de provocări, însă suntem încrezători deoarece s-a muncit foarte mult în perioada de pregătire pe care am desfășurat în țară. Suntem convinși că vom reprezenta cu cinste Armata României și ne vom îndeplini toate obiectivele încredințate alături de partenerii noștri din celelalte țări membre NATO.
Sistemul colectiv de apărare este și va rămâne principala sarcină a NATO. Astfel, consolidarea flancului de nord-est este asigurată de prezența celor patru batalioane multinaționale din Polonia și țările baltice. În grupul de luptă din Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani au ocazia să se instruiască într-un cadru internațional. Liviu Burtică.
Săptămâna aceasta, alături de militarii polonezi din Brigada 15 mecanizată din Gizisco, am desfășurat Night Operation. Zgomotul muniției de manevră și a celorlalte elemente de marcare a focului, precum și grenadele fumigene menite să mascheze manevra forțelor, au creat o atmosferă cât mai apropiată de realitatea câmpului de luptă.
Întărirea flancului estic se realizează și prin crearea unei funcții de coordonare a activităților maritime ale NATO în Marea Neagră, constând în exerciții de instruire integrată. În prezent, Dragorul Maritim locotenent Lupudinescu este navă integrată în grupul permanent al NATO pentru contramăsuri împotriva minelor alături de nave din Turcia și Spania. Detalii avem chiar de la comandantul navei, locotenent comandorul Ionuț Diacon.
După o lungă perioadă de instruire la Chieu și în misiuni naționale, Dragorul Maritim 25 deschide anul de instrucție pentru o misiune internațională, prima a forțelor navale din acest an. În această perioadă, gruparea navală NATO a executat un port vizit în portul Odessa, urmând să plecăm în data de 13, când o să începem să facem activități cu forțele navale ucrainiene.
Participarea României la misiunea EUFOR Althea din Bosnia-Herțegovina reflectă atât consolidarea angajamentului asumat în cadrul Uniunii Europene, cât și a parteneriatului dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniune, în același timp reprezentând un element de menținere a securității și stabilității în regiune. Anca Ciornei, ofițer de protocol.
În cadrul misiunii sunt atât state membre cu ei, cât și state partenere. Și aici pot menționa Albania, Macedonia de Nord, Elveția, Turcia sau Chile. Armata României nu are o misiune specifică în cadrul acestei operații, operația Althea, ci mai degrabă prin eforturile pe care le depun fiecare dintre ei, contribuie la îndeplinirea obiectivelor EUFOR de a veni în sprijinul populației și a instituțiilor din Bosnia și Herțegovina.
Rubrică realizată de Camelia Stroiu, mulțumesc! Și am ajuns la ultimul subiect al ediției de astăzi a Jurnalului Militar. 9 martie, ziua deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989, a fost marcată și anul acesta la Monumentul Aripi din capitală, printr-o ceremonie militară și o slujbă religioasă de comemorare. Cu acest prilej, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Octav Bjoza, a acordat un interviu lui Cristian Dumitrașcu, în care a vorbit despre militarii care au luptat împotriva comunismului și despre necesitatea ca tânăra generație să cunoască această parte întunecată a istoriei noastre.
Ne-a surprins numărul mare al participanților. Ne pare bine că au fost alături de noi. Ceea ce îmi pare rău este faptul că la astfel de evenimente ar trebui să fie prezenți tineri, tineri elevi, tineri studenți, și să nu vă gândiți cumva că n-au venit din cauza pandemiei. Nu, n-au venit niciodată, pentru că n-are cine să le spună.
Dacă ar fi venit copiii la ceremonial, ar fi putut să vadă poza unui Arsenescu, a unui Arnăuțoiu, a unui Gogu Puiu, da, a unor oameni care, da, au fost în armata regală și care au luptat cu arma în mână împotriva comunismului.
Așa este. După terminarea celui de al doilea război mondial, armata roșie, așa zis eliberatoare, de fapt a uitat să plece acasă timp de 14 ani. Noi eram de fapt o țară ocupată și nici de cum eliberată. De îndată după război, nu toți românii au acceptat instalarea comunismului în această țară, ci primii poate care au luat atitudine au fost ofițeri ai armatei române, care la terminarea războiului nu s-au dus la unitățile lor să predea, cum probabil ar fi fost normal, muniția și armamentul din dotare, ci au preferat să ia drumul munților. Și așa au apărut primele grupări de partizani, din care în foarte multe cazuri au făcut parte și ofițeri ai armatei române. În nordul județului Argeș, în zona Câmpul Lung Muscel, a acționat gruparea armată condusă la început de colonelul Arsenescu și preluată mai apoi de frații Toma și Petru Arnăuțoiu din Nucșoara. După cum și, să zicem, în munții Semenicului a fost colonelul Uță și grupul maiorului Dabija, care a fost condamnat la moarte de maiorul de justiție, dar atunci când au judecat pe Dabija era tânăr locotenent de justiție, Dragoș Cojocaru, cel care a trimis la moarte mai multe organizații anticomuniste. O mică paranteză, și organizația din care am făcut eu parte, am fost judecați de același Dragoș Cojocaru și mare noroc am avut că nu ne-a trimis și pe noi la moarte, deși nu apucasem să facem mai nimic.
Ați fost în temniță cu ofițeri ai armatei române care au scăpat de execuție. Ați fost la Periprava împreună cu bunul dumneavoastră prieten, cu Vladimir Profir, care s-a stins, din păcate, acum 2 ani.
Da, am fost cu mai mulți ofițeri, am întâlnit pe maiorul Țanțu, pe colonelul Gălbineanu, pe Vladimir Profir, capitan de tancuri, cu capitanul Duca, care a murit chiar în apropierea mea, avea 32 de ani, Mihai Duca. S-a stins undeva pe Bacu 4, o temniță plutitoare, eram 575 de deținuți băgați în pântecele unui bac metalic și au murit câțiva dintre noi acolo. 10 au murit în 6 luni, de la 1 ianuarie la 30.06.1960.
La finalul interviului aș vrea să vă întreb dacă considerați că ceea ce s-a întâmplat astăzi cu gardă de onoare, cu muzică militară, cu oficialități, reprezintă o reparație morală pentru toate lucrurile pe care le-ați pătimit dumneavoastră și cei care n-au mai ieșit din temniță?
Sigur că reprezintă, categoric da. Este un mic pas, dar repet, aceste evenimente au loc între noi, îi trist. Ele ar trebui să se adreseze tinerilor. Ei să audă ceea ce spunem noi, ați educa tineretul în spiritul dragostei de neam, de patrie, cum am mai zis, de tricolor, de credința strămoșească, ar trebui să fie primordial în atenția unor cadre didactice. Dar nu e așa. Trist.
Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, iar aici ediția de astăzi a Jurnalului Militar a ajuns la final. Pe Antena Satelor însă emisiunea Fecior la Oaste, raportul de dimineață, produsă tot de noi, redacția militară de radio, continuă până la 10. Și dacă tot suntem la produsele media ale Ministerului Apărării Naționale, vă reamintesc și că mâine, duminică de la 9, puteți viziona pe TVR1 ProPatria. Observatorul Militar îl puteți citi pe net la adresa presamil.ro. Și tot pe net ne găsiți și pe noi, redacția militară de radio, căutați Ora Armatei pe Facebook și YouTube. Până la 9:30 de minute, când la Radio România Actualități începe Dimineți cu Soare, cu Adrian Soare, vă las cu The Killers, My Own Soul's Warning. Eu sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, rămâneți cu bine!